რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ნატოს სამხედრო სარდლობა უკრაინაში 1000-ზე მეტი რუსი სამხედრო პირის ყოფნას ადასტურებს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ სამხედრო ინტერვენცია უწოდა ვითარებას აღმოსავლეთ უკრაინაში. მოსკოვში ვლადიმერ პუტინისა და რაულ ხაჯიმბას შეხვედრა გაიმართა. დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოებმა გავრცელეს ნატოს სამხედრო სარდლობის ანონიმური წარმომადგენლის სიტყვები, რომლის თანახმად უკრაინის ტერიტორიაზე 1000-ზე მეტი რუსი სამხედრო მოქმედებს. ისინი ეხმარებიან სეპარატისტებს და მოქმედებენ მათთან ერთად საბრძოლო ოპერაციებში, განაცხადა ბელგიაში მონში განლაგებული ნატოს სამხედრო შტაბის ანონიმურმა წარმომადგენელმა. მისივე თქმით, სარწმუნოა, რომ მოსკოვს შეუძლია ააშენოს სამხრეთ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლსო და ყირიმის ნახევარკუნძულს შორის დამაკავშირებელი ხიდი. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ მისი ქვეყნის ინტერვენცია უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციებს რუსი სამხედროების მიერ ქალაქ ნოვოაზოვსკის დაკავების თაობაზე.
მოვიწვევ ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს სხდომას, რომელზეც განხილული იქნება ჩვენი სამოქმედო გეგმა შექმნილი ვითარების პირობებში. ჩვენ ასევე მოუწოდებთ გაეროს, რათა მოიწვიოს უშიშროების საბჭოს სხდომა, რომელზეც განხილული იქნება უკრაინაში გაუარესებული ვითარება.
განცხადა პეტრო პოროშენკომ. უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭომ დაადასტურა გავრცელებული ინფორმაცია, რომ პროსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა 27 აგვისტოს ღამით დაიკავეს ქალაქი ნოვოაზოვსკი. დასავლეთი აძლიერებს ეწოლას რუსეთზე, რათა კრემლმა განმარტოს, როგორც შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ უწოდა, რუსეთის სამხედრო ინტერვენცია აღმოსავლეთ უკრაინაში. დიდძალი რუსი სამხედრო შედის უკრაინის ტერიტორიაზე და პირდაპირ ბრძოლაში ებმება, დაწერა 28 აგვისტოს შეერთებული შტატების ელჩმა უკრაინაში ჯეფრი პაეტმა ტვიტერის გვერდზე. ელჩის თქმით, რუსეთის მიერ მიამბოხებისათვის მიწოდებული ტანკები, ჯავშან მანქანები, საარტილერიო და სარაკეტო დანადგარები არ აღმოჩნდა საკმარისი უკრაინის შეარაღებული ძალების დასამარცხებლად. ჩეხეთის მთავრობა შეთანხმდა, რომ ერაყის ჩრდილოეთში ქურთების ძალებს შეარაღებას მიასწვის ისლამისტური სახელმწიფოს ძალებთან ბრძოლაში დასახმარებლად. ჩეხეთის მთავრობის წარმომადგენელმა 27 აგვისტოს განაცხადა, რომ შეარაღება მოიცავს კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატურ ცეცხლსრულ იარაღსა და ხელყუმბარებსაც. ჩეხეთის მიერ ქურთებისათვის გამოყოფილ იარაღს, რომლის ღირებულებაც $2 მილიონი, შეერთებული შტატების სამხედრო ძალები ჩაიტანენ ერაყში. რეჯეპ ტაიპ ერდოანი თურქეთის ახალ პრეზიდენტად აკურთხეს. ერდოანი თურქეთის პრემიერ-მინისტრი იყო 11 წლის განმავლობაში. ახალ აგვისტოს კი მან თურქეთში გამართულ პირველ პირდაპირ საპრეზიდენტო არჩევნებში მოიპოვა გამარჯვება. ერდოანმა ინაუგურაციის სიტყვაში პირობა დადო, რომ განხორციელებს შესაბამის რეფორმებს, რითაც საპრეზიდენტო ძალაუფლება მნიშვნელოვნად გამტკიცდება. მისი ოპონენტები შიშობენ, რომ მას ეთ ნაბიჯი კიდევ უფრო გააძლიერებს ერდოანის ავტორიტარულ მმართველობას. საქართველოს უნდა ჰქონდეს მჭიდრო ურთიერთობა თურქეთთან. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა თურქეთში გამგზავრებამდე განუცხადა. როგორც ირაკლი ხარიბაშვილმა განაცხადა, თურქეთში პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე დასასწრებად იგი მიემგზავრება იმ განწყობით, რომ თურქეთი ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორია და მასთან უნდა ჰქონდეს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა, დასწინა ხარიბაშვილმა. 27 აგვისტოს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ნოვოოგორიოვოს პრეზიდენციაში მიიღო აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახლადარჩეული პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა. კრემლის პრესამსახურის ცნობით, საუბარი შეეხებოდა მიმდინარე წლის ბოლომდე რუსეთსა და აფხაზეთს შორის ახალი შეთანხმების დადების შესაძლებლობასა და აუცილებლობას. ახალი დოკუმენტის გაფორმების მიზანია ორ სუვერენულ სახელმწიფოს შორის ინტეგრაციის დონის ხარისხობრივი ამაღლება, წერია კრემლის ვებსაიტზე. შეხვედრამდე განიხილეს აგრეთვე აფხაზეთისათვის ფინანსური დახმარების გაზრდის საკითხი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მოამზადა და გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი გადაცემა და ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი. და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ბატონი გიორგი კანდელაკი, პარლამენტარი. ჩვენ თელ გადაცემას მიუძღვნით ერთ ძალიან სერიოზულ მნიშვნელოვან თემას, სხვა შორის ამ თემას ალბათ მომავალში დაუბრუნდებით კიდევ. ეს არის მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი. მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის ხელმოწერის 50-მეათე წლის თავზე ვილნიუსიდან რიგის გავლით სტალინამდე მოგეხსენებათ ჯაჭვი მოეწყო. დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი იდგა ამ ჯაჭვში და წელს თავისუფლების ჯაჭვის 25 წლის თავზე, ახლა 25 წლის თავზე გავედა. უკვე მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს დღე, თითქოს გუშინ იყო. საქართველოს შეუერთდა და გამოხატა თავისი სოლიდარობა, შეიძლება ითქვას, რომ ჯაჭვი იყო ასევე 23 აგვისტოს 11 საათსა და 30-ზე მოეწყო უკრაინის საელჩოსთან, ნუ გასაგებია რატომ ალბათ უკრაინის საელჩოსთან ეს ჯაჭვი. ერთ-ერთი ორგანიზატორი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორგანიზატორი იყავით თქვენ, ეს იყო ბატონი გიორგი კანდელაკი. დღეს ჩვენ დაახლოებით 45-50 წუთის განმავლობაში ვისაუბრებთ ამ ჯაჭვის ისტორიაზეც, მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტზეც და გადაცემის მეორე ნახევარს ალბათ დაუთმობთ საქართველოს დამოკიდებულებას ამ პაქტის მიმართ, როგორ აღინიშნებოდა. ჩვენ გვაქვს კიდევ ორი სიუჟეტი, მე მოვძებნე ორი ძველი სიუჟეტი, რა იციან ქართველმა მოსწავლეებმა სკოლაში სტალინიზმის და ნაციზმის შესახებ. ეს არის 2005 წელს გასული მასალა ჩვენს რადიო ეთერში და ძალიან საინტერესოა, შეიცვალა თუ არა მე მას შემდეგ, უფრო მეტი იციან თუ არა. ჯერ აქციის შესახებ გვიამბოთ, იქნებ მაპატიეთ, ჩვენ ცოტა გვიან გამოვეხმაურეთ ამ აქციას, მხოლოდ ტექნიკური მიზეზების გამო. როგორ ჩატარდა აქცია, მოვიდა თუ არა ხალხი პირველ რიგში?
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მე კმაყოფილი ვარ აქციის შედეგებით, მოვიდა დამაკმაყოფილებელი რაოდენობა ადამიანებისა. კონტექსტი ზოგადად ამ დღის აღნიშვნისა არის შემდეგი, რომ როცა ასე ვთქვათ, ჩვენ 2010 წელს ასე ვთქვათ საქართველოს სხვა ქვეყნების მსგავსად ევროპარლამენტის და ეუთოს გადაწყვეტილებების კვალდაკვალ, რომ 23 აგვისტო ნამდვილად დადგენილიყო სტალინიზმის და ნაციზმის მსხვერპლთასონის დღეთ, ჩვენს მე ვიყავი ერთ-ერთი ინიციატორი, ასე ვთქვათ, პარლამენტის დადგენილებით შემოღებული იქნა ეს თარიღი და შეძლებს დაგვარად ყოველ წელს ვთქვით, რომ ამენაირად აღგვენიშნა და რა თქმა უნდა ცოტა ძნელია, რადგან აგვისტო არის, ბევრი არაფერი ხდება, ასე ვთქვათ, მაგრამ მე ვფიქრობ წელს იმ სკოლაზე მითუმეტეს, რომ წელს ჩვენ ოპოზიცია ვართ, მე ვფიქრობ ძალიან კარგად აღვნიშნეთ და ასე ვთქვათ აღქმა და მნიშვნელობა, ჩვენთვის მნიშვნელობა, საქართველოსთვის მნიშვნელობა ამ მოვლენისა დღითიდღე უმჯობესდება.
რა მხრივ?
იმ მხრივ, რომ შეიძლება ვინმე თქვას, რომ რაშუაში ამ ყველაფერთან საქართველო, იმიტომ რომ ამ მომენტისთვის, როცა მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი იყო ხელმოწერილი, საქართველო უკვე ხო საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში ისედაც იყო, ისედაც უკვე ოკუპირებული იყო 18 წლის განმავლობაში. ჩვენ რა აქედან, ხომ? და ჩვენ შევეცადეთ და ვცდილობთ ყოველთვის აღვსნათ და რა თქმა უნდა ბევრი უნდა ვეცადოთ. ეს მართლაც არის ერთ-ერთი, მე ვიტყოდი, ასე ვთქვათ, ჩვენი როგორც სახელმწიფოს იდენტობისთვის ერთ-ერთი განსაზღვრელი საკითხი, რომელიც თუ კი ჩვენ ვსაუბრობთ, ასე ვთქვათ, განული წლების, ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის მართლობის წლების შეცდომებზე, მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი მთავარი შეცდომა იყო მეოცე საუკუნის განმავლობაში საქართველოს თავს გადამხდარი
ამბების,
ნუ შეიძლება არცოდნას ვერ ვიტყვი, მაგრამ სრულის ისავსით, ესე რომ ვთქვათ, არ თქმა ამ ნარატივის არ ჩამოყალიბება სრულფასოვნად.
სადუნა მომხდარიყო ეს, მედიას უნდა გაეკეთებინა ყველგან,
უნდა მომხდარიყო ყველგან, რა თქმა უნდა, მედიასაც თავისი წილი მიუძღვის, მაგრამ რა თქმა უნდა მთავრობას ამ შემთხვევაში მე მინდა ვიყო თვით კრიტიკული, იგივე სკოლის შესაბამისი ხარისხის სახელმძღვანელოები უნდა შექმნილიყო, რაც ისე არ შექმნათ, ასევე ობიექტური მიზეზებით არის განპირობებული ზოგადად საბჭოთა პერიოდის სოციალური მეცნიერების დაღი, ჯერაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს იმაზე, რომ ამ თვალსაზრისით თანამედროვე ახალ ისტორიის ხარისხიანი სახელმძღვანელო პრაქტიკულად არ არსებობს ერთი ორი გამონაკლისის გარდა საქართველოში. და ერთ სიტყვით, მე ვფიქრობ, წელს კარგად აღინიშნა ეს თარიღი. რა თქმა უნდა, უკრაინა არის ის მოვლენა, რამაც იმპულსი შეზინა ამ თარიღის კონტექსტს, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ მათ შორის, იმიტომაც რომ მსგავსი აქციები, გლობალური აქცია იყო, რომელსაც ჩვენ შეუერთდით, მსგავსი აქციები გაიმართა, ცხადია, ვილნიუსში, რიგაში და ტალინში, მაგრამ ასევე კიშინოვში, კიევში, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია, და ასევე ვარშავაშიც. Да, контексти კი ის არის, რომ ყველა ამ წელს 39 წელი იქნებოდა, 21 წელი იქნებოდა ჩვენთვის, დავუშვათ, მე როგორ აღმოსავლეთ ევროპის ოკუპაცია იქნებოდა თუ 2008 წელი იქნებოდა თუ დღეს უკრაინაში, თუნდაც სიმბოლოებიდან გამომდინარე, მაგრამ არა მხოლოდ, ჩემთვის პირადად ცხადია, თვალშისაცემია, რომ თავისუფლებას ებრძვის ერთი და იგივე ძალა. სწორედ სისტემურად ეს არის ერთი ძალა, ეს არის დღეს ამ ძალას ეწოდება პუტინის რუსეთი და უკრაინის წინააღმდეგ უკვე ამ შემთხვევაში აშკარად გამოხატული სამხედრო აგრესიის ფონზე კრისტალიზდება, ასე რომ ვთქვათ, ეს არჩევანი, მათ შორის, რა თქმა უნდა, საქართველოს წინაშე. მესამე არჩევანი არ არსებობს, ან ჩვენ ვართ ცივილიზებული სამყაროს მხარეს, ან ჩვენ ვართ ამ ცივილიზაციის ტრების მხარეს. სპარჯავანი არის.
მოდი თავიდან მივყვეთ საქართველოს ვიდეო დაუბრუნდებით. თავიდან მივყვეთ ამ თარიღის აღნიშვნას პირველ რიგში. თქვენ თქვით, რომ ევროკავშირის ევროპარლამენტმა შემოიღო, ასე ვთქვათ,
ამ 2009 წელს მოხდა ამ თარიღის.
ალბათ როგორც მე ვხედავ, ალბათ უფრო უკრაინის და ბალტიისპირეთის ქვეყნების ინიციატივით.
იმპულსი ამ თარიღისა, ასე ცხადად, ასე ვთქვათ, დადგენისა, რომელიც ახლა მთელს ევროპაში აღენიშნება, იყო რა თქმა უნდა რუსეთის აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც მოხდა მოგესალმებით 2008 წელს. ხოლო ეს თარიღი შემოღებული იქნა 2009 წელს.
ჯერ ინიციატორები ვიცი?
ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში მოხდა, ასამბლეაში ჯერ ამ ცხარდებადები იყო, მეც დააპატივე ცილად მე მიიღო მონაწილეობა ამ დებატებში და შემდეგ ევრო კი, სწორედ ძალიან საინტერესოა. შემდეგ ევროპარლამენტსა და ჩვენ არა ვართ ცხარდება.
აი მე თხოვილ ასევე ლაშაბაკაძეს და ასეთი გადაცემა გვექნება ალბათ იმ კვირაში, როცა ვისაუბრებ მსგავსებაზე და განსხვავებაზე ნაციზმსა და სტალინიზმს შორის.
საოცარი მსგავსებები არის.
მსგავსებები. ბუდაპეშტში არის ასეთი მუზეუმი, არ ვიცი ისი თუ არა, ჩვენ როგორ გვაქვს ოკუპაციის მუზეუმი, ნუ დაახლოებით ანალოგი, ეს არის ტოტალიტარიზმის მუზეუმი, ქვია, სადაც ფაშიზმი და სტალინიზმი ერთნაირად და ერთდროულად, მოდით ასე ვთქვათ, არის წარდგენილი და ძალიან საინტერესო ამ შენობის ისტორია. იქ ჯერ იყო ესე კაგების შენობა იყო, მერე ნაცისტები იყვნენ, მერე კაგების შენობა იყო და ერთი და იგივე შენობაში შეიძლება ასე ითქვას.
ვილნიუსშიც ასე არის.
ვილნიუსშიც ასე. მაგრამ იქ თვითონ უნგრეთში ძალიან ბევრი სკეპტიკურად მიუდგა ამ ორი მოვლენის გათანაბრებას, მოდით ასე ვთქვათ. და ძალიან საინტერესო საკითხია ის, თუ რაში გვანან არის თუ არა მსგავსება და არის თუ არა განსხვავება ასევე ამ ორ მოვლენას შორის თქვენი აზრით. თუმცა მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ როგორ შეურიგდა ერთმანეთს ეს ორი ტოტალიტარული სისტემა.
არამხოლოდ შეურიგდა, არამედ
მსგავსებაც იყო.
მოკავშირეების ამ პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ ჩვენ ერთ-ერთი ასე თქვა მსგავსებების ძიება სოციოლოგიური კულტუროლოგიური პრიზმით ამ მოვლენების ანალიზი, მაგრამ მეორე არის უბრალოდ ფაქტოლოგია, ქრონოლოგია მოვლენებისა. და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ და ეს უნდა ყოველთვის ვიმეოროთ, რომ მეორე მსოფლიო ომი გააჩაღეს ინფორმით, რა ფორმითაც კაცობრიობის ისტორიაში ეს ყველაზე სისხლიანი ომი გაჩაღდა ორმა ძალამ ერთად, რადგან ისინი გამოდიოდნენ ორი წლის განმავლობაში მოკავშირეების ამპლუაში. და ცნობილია ცნობილი დოკუმენტებზე დამყარებული ინფორმაცია, ასე რომ ვთქვათ, რომ საბჭოთა კავშირი სტალინი ამ შემთხვევაში ამარაგებდა კოლოსალური ოდენობის რესურსებით ნაცისტურ გერმანიას, რომლის საშუალებითაც და საბჭოთა კავშირის მოკავშირეობით ზურგგამაგრებულ ჰიტლერს მიეცა საშუალება ფაქტობრივად და სხვადასხვა შორის ეს აგრესიული ომები, რომელსაც ისინი ამ ორი წლის განმავლობაში აწარმოებდნენ, ერთმანეთს ემთხოვა დროშიც. მიეცა საშუალება ჰიტლერს, რომ ვთქვა, მიიღწია ამ პირველი
ანტინაცისტური პროპაგანდა, სანამ ეს პაქტი დაიდებოდა, სანამ ხელს მოაწერდნენ, იყო საბჭოთა კავშირში.
ორაზროვანი არის ეს საკითხი, იყო, მაგრამ ამავე დროს იყო ბევრი, ასე ვთქვათ, სიმპათიის იმპულსებიც, ესე რომ ვთქვათ, იმ დროინდელი საბჭოთა პრესაში, რომელიც ცხადია შემდგომ
აი პრესა არის შესასწავლი, რა თქმა უნდა. მე რადგან ამ შემთხვევაში კინოცოდნელად ესეთი ცნობილი ისტორია იყო, როცა ეს პაქტი, როცა პაქტს ხელი მოაწერეს ეიზენშტაინს, დაუკვეთეს დიდ თეატრში სასწრაფოდ ვაგნერის ოპერა უნდა დაედგა მას და უკვე მზად იყო სხვა სპექტაკლი და პრემიერა უნდა გამართულიყო, მაგრამ დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი და მეორე მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე აგრძელეს, ნუ ფაქტორად სპექტაკლის პრემიერა არჩა. ანუ დაიწყო ესეთი პროგერმანული, შეიძლება ასე ითქვას, პროპაგანდა და შემდეგ ამ ომის დაწყებისთანავე ეს პროპაგანდა დასრულდა. ძალიან საინტერესოა.
როგორც ხო საფრანგეთზე თავდასხმას.
დიახ, აი რა.
მეორე მსოფლიო ომი 1 სექტემბერს დაიწყო 1939
წელს. პირველ სექტემბერს ამ სანამ საბჭოთა კავშირს არ დაესხნენ, თქვენ გონიათ რომ ეს ნაცისტური, ვთქვათ, პრონაცისტური პროპაგანდა არ ყო დასრულდა საბჭოთა კავშირში. საკმაოდ ესეთი ბევრი ანტინაცისტური წერილები იბეჭდებოდა მაშინ. მაგრამ ეს არ იყო ესე იგი თქვენი აზრით ხელისუფლების პოზიცია, სანამ უშუალოდ გერმანია არ დაესხა თავს საბჭოთა კავშირში.
სანამ გერმანია არ დაესხა თავს საბჭოთა კავშირში, განწყობა იყო უაღრესად კეთილგანწყობილი, ესე რომ ვთქვათ, და მხარდამჭერი, როგორც აი დასავლეთის იმპერიალიზმის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ალბათ ჩვენთვის ისევ რაღაცნაირად მივაბათ საქართველოს მნიშვნელობას ამ დამშვიდობაში.
განსხვავებაზე მაინც არ მიპასუხეთ. განსხვავება თუ იყო, თქო.
განსხვავება იყო, ცხადია, იმაში მაგალითად, რომ ნაციზმი კერძო საკუთრებას უშვებდა, ნუ ასეთი სხვა დეტალებში ბევრი განსხვავება იყო, მაგრამ როგორც ფენომენი კაცობრიობის ისტორიაში, ჩემთვის პირადად დიდი განსხვავება ამ ორ მოვლენას შორის არ არის. თუ იმსჯელებთ განსხვავება იმაშიც იყო, ამ შემთხვევაში დავუშვათ მოკლული ადამიანების რაოდენობით, თუ იმსჯელებთ ამ შემთხვევაში კომუნიზმი, თუნდაც სტალინიზმი, ბევრად უფრო მეტი ადამიანის სიკვდილის მიზეზი გახდა, ვიდრე ასე ვთქვათ.
მაგრამ ძალიან ბევრმა არ იცის, მე გერმანიის დღევანდელ პრეზიდენტთან ინტერვიუ ავიღე რადიო თავისუფლებაში და მან მითხრა მაშინ, რომ შესასწავლია ეს, იმიტომ რომ ციმბირში ბანაკებში შეიძლება უფრო მეტი ადამიანიც დაიღუპა, ვიდრე საკონცენტრაციო ბანაკებში.
ეს მეგონი უკვე ახლა ეჩს აღარ იწვევს, რომ გულაგში, თუნდაც იმიტომ რომ გულაგი, როგორც ასე ვთქვათ, ამას ესეთი ტერმინიც არსებობს, ინდუსტრიული მკვლელობის ინდუსტრია, ხო, რაღაც ინდუსტრიულ დონეზე ადამიანების მკვლელობა არსებობდა უფრო ბევრად უფრო დიდი დროის განმავლობაში, ვიდრე დაუშვათ გერმანიაში საკონცენტრაციო ბანაკები. და ესეც სხვადასხვა ცნობილი ფაქტი არის, რომ უკვე 30-იან წლების ბოლოსკენ, მათ შორის ამ პაქტის ხელმოწერის შემდეგაც, გერმანელი ჭყალებში სპეციალისტები ჩამოდიოდნენ საბჭოთა კავშირში და სწავლობდნენ ამ ბანაკების ოშოთ აგებას, ეგ რაღაც საინჟინრო თუ რაღაც სხვა შაბნელ საკითხებს, რატომ? იმიტომ რომ ისინი ახლა იწყებდნენ ამ ყველაფერს, ხოლო ეს ჰიტლერის თავში იხარშებოდა, ხოლო საბჭოთა კავშირში სტალინის დიდი ხნის განხორციელებული და ხორც შესხმული ყავდა ამ მასშტაბით ადამიანების მკვლელობა, ხო? მაინც ალბათ სიმბოლოებზე თუ მიდგა საქმე, ამ ყველაფრის შემკრების სიმბოლო არის რა თქმა უნდა სტალინის პიროვნება. ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც უშუალოდ უკავშირდება საქართველოს რამდენიმე თვალსაზრისით. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს სამწუხაროდ ძალიან ცოტა ადამიანმა იცის საქართველოში, რომ სტალინი ეს არის საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციის ინიციატორი. თუ კი შეიძლება ვთქვათ, რომ ვთქვათ, გამოვყოთ ერთი ცალკეული პირობა, რომელიც პასუხისგებელი იყო საბჭოთა რუსეთის გადაწყვეტილებაზე, რომ თავს დასხმოდა თავისუფალ დემოკრატიულ და საერთო ჯამში განვითარების სრულიად ნორმალურ და სწორგზაზე მდგომ საქართველოს, ეს არის რა თქმა უნდა სტალინი, რომელიც იმ პერიოდში უკვე ასე ვთქვათ ფიქრობდა სადავების ხელში აღებას კრემლში და თუ კი მისი საკუთარი სამშობლო იქნებოდა ამ საბჭოთა ექსპერიმენტის მიღმა, მაშინ რა თქმა უნდა მისი შანსები რომ გაემარჯვა, იგივე დაუშვა ტროცკის დანაპირებაში იქნებოდა ბევრი უფრო ნაკლები და სწორედ ამიტომ მიუხედავად იმისა რომ სხვადასხვა ესეც ცნობილია
რა ცოტა ცოტა შეწირა სამშობლო.
Man დაიჟინა, რომ მომხდარიყო საქართველოს თავდასხმა, ცოტა გადაუხვიეთ თემას, მაგრამ მე ფიქრობე ძალიან მნიშვნელოვანია. იმ მომენტში ლენინი იყო წინააღმდეგ, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირმა, საბჭოთა რუსეთმა აღიარა საქართველო 1920 წლის 7 მაისს მოიხსენებათ და 21 წლის იანვარში საქართველომ მოიპოვა დე იურე აღიარება. ანუ ფაქტიურად იგი გახდა საერთაშორისო სამართლის სრულფასოვანი სუბიექტი. და რის გამოც ლენინმა იცოდა ასევე ქართული სოციალ-დემოკრატების კარგი კავშირები დასავლეთ ევროპაში და მიზესთა გამო ლენინი იყო წინააღმდეგი იმ მომენტში ამ სამხედრო აგრესიის განხორციელებისა, მაგრამ ეს იყო მართლა სტალინის აი თავზახელაღებული დაჟინება, რომ უნდა მომხდარიყო სწორედ მაშინ ეს ყველაფერი. და ერთ სიტყვით ახლა, რა თქმა უნდა, ისტორიაში სპეკულაცია ძალიან ძნელია და რომ ესე რომ მომხდარიყო, ისე რომ მომხდარიყო, მაგრამ
თან ადვილი ინტერპრეტაცია ადვილი.
მაგრამ მე ვფიქრობ, არ იქნება რეალობა ძალიან მოწყვეტილი და უშოთ ეს შემდეგი მტკიცება, რომ არა სტალინის ეს მართლა ესეთი დაჟინება საქართველოს იქნებოდა საშუალება, რომ ცოტა ხანი მაინც კიდევ ეარსება დამოუკიდებელი დემოკრატიული სახელმწიფოს რანგში.
და ვიდრე მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტამდე და
თუნდაც და აქ მივდივართ ბალტიისპირეთის ქვეყნების ბედამდე, ასე ვთქვათ, და ამ ყველაფრის გამოძახილამდე უკვე ჩვენს დროში. იმიტომ რომ იმ 20 წლის განმავლობაში, როცა არსებობდნენ ლიტვა, ლატვია და ესტონეთი, როგორც დამოუკიდებელი ქვეყნები, ესე იგი 18-დან ჩვენ, ასე ვთქვათ, ტოლები ვიყავით მაშინ 40 წლამდე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ერთი წელი კიდე იარსებს მათ და სხვადასხვა საკუთრივ ოკუპაცია, როგორ მოხდა მათი, არის ძალიან ნიშანდობლი და მნიშვნელოვანი დღეს ჩვენთვის. ამ 20 წლის განმავლობაში ეს სახელმწიფოები შედგნენ, ისინი იყვნენ წარმატებული სახელმწიფოები, ქონდათ რა თქმა უნდა თავიანთი მინუსები, შეიძლება დღევანდელი გადასახედიდან საუკეთესო დემოკრატიები არ იყვნენ, მაგრამ მათ შეძლეს რომ ჩამოეყალიბებინათ რაღაც სახელმწიფოებრივი მოქალაქეობრივი იდენტობა. იყვნენ შეძლებული სახელმწიფოები, მაგალითად ცნობილი არის, რომ ოკუპაციის მომენტისთვის ლატვიის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე იყო ზუსტად იმდენივე, რამდენიც დანიის სიტყვაზე. და ეს იდენტობა, რომელიც მხოლოდ ჩანასახში იყო საქართველოში, იქ ყარად ჩამოყალიბდა და შემდეგ უკვე ჩვენს დროში 80-იან წლების ბოლოს, 90-იან წლების დასაწყისში, როცა მათ ხელახლა მოიპოვეს დამოუკიდებლობა, პოლიტიკური კლასი, საზოგადოება ბევრად უფრო ადეკვატური აღქმა ქონდა აი ამ ხალხს, ასე რომ ვთქვათ, რა არის სახელმწიფო და რა მხოლოდ პასუხისმგებლობა აქ ქონდეს შენი სახელმწიფო. ამავე მიზეზით იყო განპირობებული ისიც, მაგალითად, რომ კგბ-მ რუსებმა ვერ შეძლეს იქ მიხვდნენ, რომ სხვადასხვა ცდილობდნენ და ამას იგივე ვიტაუდას ლანსბერგის იხსენებს, ვერ შეძლეს გაეჩაღებინათ სამოქალაქო დაპირისპირება სამოქალაქოები, რაც ასე ადვილად მოახერხეს
საქართველოს.
ასე ადვილად საბჭოთა კავშირი სუზღაფავდა, მაგრამ საბჭოთა უშიშობისთვის არანაირი დიდი ძალისხმევა არ იყო საჭირო იმისათვის, რომ ყველაფერი მოერთვა.
აღნიშნეთ დასაწყისში, თქო, შეცდომებზე და ლაპარაკოდით იმაზე, რომ საზოგადოება მაინც არ იცის რეალურად რა ხდებოდა 30-იან წლებში, განსაკუთრებით 30-იან წლებში. თუ არ ვიგულისხმებთ აი რაღაც ლირიკულ, მე ასე დავარქმევ ისტორიებს, რომ ნუ ლირიკულს, ტრაგიკულს, მაგრამ ლირიკულს, ანუ როცა საუბრობთ თქო ქართულ ხელოვანებზე, ამ პოეტებზე, რომლებიც 37 წლის მსხვერპლ
ესეც საინტერესო არის, რამდენად ადეკვატურად არის მოქცეული ჩვენამდე, ვინ იყო მართლა
და რამდენად ტკივნეულად განიცდის ამას რეალურად საზოგადოება, ჩვენც არ ვიცით ამ ვინმის ჩაო, ვინმის უშვება, ვინ რა
წერდა. ძალიან საინტერესო ახალი წიგნი გამოვიდა ლიტერატურის ინსტიტუტმა, გამოუშვა მწერალ იოსებ ჭედლიშვილის დღიური, სადაც ძალიან კარგად არის აღწერილი ის, რაც მეტნაკლებად ეს თემა ინტერესებს, რომ დიდწილად ის ხალხი, ვინც ასე ვთქვათ, შემდეგ რაღაც შემორჩა როგორც რაღაც ინტელექტუალური და არის ემბლემა შესაძლებელი ყალბი.
კი, რა თქმა უნდა.
დიდი,
ანუ მითები შეიძლება.
მთელი, რა თქმა უნდა, მთელი მე-20 საუკუნის დიდი ნაწილი რეალურად იმ ფორმით, რა ფორმითაც კოლექტიურ ცნობიერებაში არის. ჩვენი არის ტყუილი უბრალოდ. იმიტომ რომ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დაავშოთ აქტიური მოქალაქეების იქნება, თუ რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ამ თავის პირობებში მე რა თქმა უნდა ამის იმედი არ მაქვს. ამ იმედი ამის გამოსურების დროც მოვა, დამკვიდრდეს სწორი ნარატივი, რა მოუვიდა საქართველოს მე-20 საუკუნეში, რომ ეს იყო ქვეყანა, რომელიც იყო განვითარების სწორგზაზე, რომელსაც ყავდა არაუბრალოდ ისეთი სამხედრო, პოლიტიკური, საზოგადოებრივი და სასულიერო ელიტა, რომელიც არაუბრალოდ ესწრაფოდა ევროპას, არამედ იყო აი ამ ცივილიზაციის ნაწილი. შემდეგ როცა ეს ქვეყანა უკვე შედგა როგორც დემოკრატიული სახელმწიფო, რომელიც იყო საერთაშორისო სამართლის აღიარებული სუბიექტი, რომელსაც ჰქონდა არჩეული დემოკრატიული ინსტიტუტები, პარლამენტი და სხვა დემოკრატიული ინსტიტუტები, რომელსაც მოახერხა ეკონომიკური პრობლემები სხვადასხვა, ესეც არ არის ცნობილი
ყველა. და პოლიტიკურადაც განსხვავებული იდეოლოგიის პოლიტიკოსები გაერთიანდა.
თუ კი სოციალური მეცნიერების თანამედროვე ტერმინებს ვიხმართ, ეს იყო რაღაც პუბლიკაციას მაქვს ამ თემაზე, ეს ხო კონსოლიდირებული დემოკრატია, როცა ძირითადად ესე იგი მეინსტრიმული პოლიტიკური აქტორები თანხდებიან თამაშის მთავარ წესებზე და არ იმაზე რომ არ შეცვალონ ნესესები, სხვადასხვა ბოლშევიკებმა მიიღეს მონაწილეობა, რამდენადაც მე ვიცი, 1919 წელს გამართა საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში და მიიღეს ამ არჩევნებში მონაწილეობა და მიიღეს მხოლოდ და მხოლოდ დაახლოებით 700 ხმა. მათ არანაირი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა არასდროს არ ქონიათ საქართველოს. შემდეგ ამ უკვე შემდგარ საერთაშორისო აღიარებულ პრაქტიკულად ერთა ლიგაში ცალიფეხით შესულ სახელმწიფოს თავს დაესხა მეორე სახელმწიფო, ერთთვიანი სრულ მასშტაბიანი და ესეც საინტერესო ამბავი არის ეს ომი. ომის შედეგად მოახდინა ამ მეორე სახელმწიფოს, ანუ ჩვენი ოკუპაცია და გეგმა ზომიერად ნაბიჯ-ნაბიჯ გაანადგურა ფიზიკურად ამ სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, არა უბრალოდ სამხედრო პოლიტიკური საზოგადოებრივი და სასულიერო ელიტები, არამედ ძალიან ბევრი ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანებისა ფიზიკურად იქნება მოსპობილი მთელი სოციალური სტრუქტურის ძალიან დიდი პლასტი, ასე ვთქვათ, წაიშალა ჩვენი ცნობიერებები და ამის სანაცვლოდ საოკუპაციო რეჟიმმა შექმნა ბევრი ყალბი მითები, ახალი იდეოლოგია და ყალბი ელიტა, რაც თავარია გამოიგონა, ასე ვთქვათ, საბჭოთა საოკუპაციო რეჟიმმა და ამ ყველაფრის ავტორი იყო იოსებ სტალინი. აი ეს არის სიმართლე, ეს ნარატივი უნდა დამკვირდეს. შემდეგ რა გავლენა ქონდა, ისე რომ დავბრუნდეთ პირველ კითხვას, მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტს. თუნდაც ის გავლენა, რომ ამ პაქტმა შესაძლებელი გახადა მეორე მსოფლიო ომის ამ მასშტაბით გაჩაღება და მეორე მსოფლიო ომში, შემდეგ უკვე გერმანიასთან ომში გამარჯვების ფაქტი იყო საბჭოთა კავშირის არსებობის, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაცია ემყარებოდა ამ ფაქტს. უკვე და დღესაც პუტინის რუსეთის მითოლოგიაში პუტინის რუსეთის სისტემის არსებობის ლეგიტიმაცია ემყარება მეორე მსოფლიო ომის საბჭოთა ნარატივს. აი ეს არის სიმართლე. ანუ საბჭოთა კავშირის ამ ციხეში, ასე ვთქვათ, ხალხთა ციხეში, როგორც უწოდებენ ხოლმე, საქართველოს ყოფნა გახანგრძლივდა 10 წლეულებით, თუნდაც აი ეს გავლენა მოახდინა.
მაგრამ მე წამიკითხავს ასევე, რომ გამართლება მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის იყო ის, რომ ამით სტალინმა გადადო ომის დაწყება და იმისაც, რომ მომზადებულიყო. ანუ ეს იყო რაღაც დიპლომატიური ჟესტი, შეიძლება ასე ითქვას. რა ვიცი, ასეთი გამართლებებით წამიკითხავს. სხვა შორის საინტერესოა, რომ როცა 80-იანი წლების ბოლოს პერესტროიკის ეპოქაში ესეთი ანტისტალინური, შეიძლება ასე ითქვას, მოძრაობა გაძლიერდა გარბაჩოვის ეპოქაში, მაშინაც კი ერიდებოდნენ სტალინიზმის და ნაციზმის რაღაც გაიგივებას. ალბათ იმიტომ, რომ ეს მასში ყოველ შემთხვევაში ძალიან რადიკალური გადაწყვეტილება იქნებოდა. ქვეყანაში შეკრებილი ძალიან ბევრი იყო სტალინის მიმართ სიმპათიით განწყობილი, აღარ ვამბობ საქართველოსი. საქართველოსში განსაკუთრებით. ჩვენ სანამ გადავიდოდეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარს და ახალ ამბებს მოუსმენთ, გვაქვს დრო, რომ ერთი სიუჟეტი მოგასმენინოთ. როცა საუბრობდით იმაზე, თუ რა მდგომარეობა და როგორ აღიქვამდნენ საქართველოსში სკოლის მოწაფეებმა, რა იციან მეორე მსოფლიო ომის შესახებ, სტალინის შესახებ და შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზეც ალბათ, რომ რატომ არ გაკეთდა არაფერი იმისათვის, რომ საზოგადოება საკეთდა. ნინო როდონაია სიუჟეტი.
19-ის რომ გამარჯვების დღე საქართველოსში ბავშვების არც თუ მცირე ნაწილმა იცის, თუნდაც იმიტომ, რომ ტელევიზორს ხშირად უყურებენ. განსხვავებით საბჭოთა პერიოდის ბავშვებისგან, რომელთა მიერ 19-ის აღნიშნა კონცერტებით, ვეტერანებთან შეხვედრებითა და ყვავილებით უცნობი ჯარისკაცის საფლავის შემკობით, სასკოლო გეგმის შემადგენელი ნაწილი იყო, თანამედროვე ბავშვების ნაწილმა თბილისში ამგვარი საფლავის არსებობა არც კი იცის. მეორე მსოფლიო ომის შესწავლა სკოლებში 19 კლასიდან იწყებენ. უახლესი ისტორიის სახელმძღვანელოში ადგვერდზეა მოთხრობილი მეორე მსოფლიო ომის ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალები, რომელსაც თან ფოტომასალა და პოცდამის კონფერენციის გადაწყვეტილების შინაარსი ახლავს. უახლესი ისტორიის პარალელურად 19 კლასში ისწავლება საქართველოს ისტორია, რომლის სახელმძღვანელოს 4 გვერდზე მეორე მსოფლიო ომში ქართველების მონაწილეობაზეა საუბარი. ისტორიის მასწავლებელი მარინა დავითულიანი ამბობს, რომ ეს პერიოდი ბავშვებს ყველაზე მეტად აინტერესებთ.
ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია საქართველოსთან მართებაში. რამდენი ადამიანი იქნა ამ პატარა ქვეყნიდან გაყვანილი, რომ იმდენი სხერფლი რამდენიც საქართველოდან იყო, არც ერთ ქვეყანას არ ქონია. ასე ვიცით პატარა ქვეყანას. გარდა მაგისა, რამნიშნელობა ჰქონდა ემიგრანტი ქართველებისათვის გერმანიის გამარჯვებას, მაგრამ რამნიშნელობა ჰქონდა საბჭოთა კავშირის გამარჯვებას ბოლშევიკური საქართველოსათვის, ამასაც ვასწავლეთ. ბავშვმა თვითონ უნდა იაზროვნოს რა ჯობდა ჩვენთვის.
დამოუკიდებელი აზროვნებით მიღებული დასკვნა 19 კლასელებში სხვადასხვა გვარია, თუმცა ანა და ნოდარი ამბობენ, რომ 60 წლის წინანდელი ომის შესაძლო შედეგებზე დღეს საუბარი უაზროა.
გვერჩინა რომ წაგვეგო მაინც ეს ომი, დავნებდებოდით გერმანიას, იმიტომ რომ ჩემი აზრით უფრო უკეთ ვიქნებოდით ვიდრე ახლა როგორც ვარ.
მე მგონია რომ კომუნისტებს და ფაშისტებს ერთნაირები იყვნენ, ადამიანებს ორივენი კლავდნენ და რომელი იყო უფრო ნაკლები ბოროტება არ ვიცი.
თანამედროვე მეცხრე კლასელებმა ყოველ შემთხვევაში მათ, ვინც ისტორიის გაკვეთილს სწავლობენ, იციან თუ რას წარმოადგენდა მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი. საბჭოთა პერიოდის ბავშვებისგან განსხვავებით ისინი სახელმძღვანელოში კითხულობენ, რომ ამ დოკუმენტის ხელმოწერით საბჭოთა კავშირი თავად აღმოჩნდა ომის გამჩაღებელთა შორის და რომ უშუალოდ მის წინააღმდეგ ომის დაწყებამდე გერმანიასთან დაახლოებული საბჭოთა კავშირი საკუთარი ტერიტორიის გაფართოებით იყო დაკავებული. 1941 წლიდან განვითარებული მოვლენები მოსკოვისთვის ომის გამოცხადებად გარდატეხა და დამამთავრებელ ეტაპადა დაყოფილი. ყველა მნიშვნელოვანი დოკუმენტი და ფიგურა ასევე მოხსენიებულია, თუმცა თავად მოსწავლეები მხოლოდ ორს, სტალინს და ჰიტლერს ასახელებენ. საბჭოთა პერიოდისგან განსხვავებით ბავშვებს არც იმას ასწავლიან, რომ 1945 წლის გაზაფხულზე რაიხსტაგზე საბჭოთა დროშა ქანთარიამ და ეგოროვმა აღმართეს. მიუხედავად ცვლილებებისა, თანამედროვე მეცხრე კლასელებსაც მიეჩნიათ, რომ 9 მაისი როგორც გამარჯვების დღე საქართველოში უნდა აღინიშნებოდეს.
მე მგონია, რომ საჭირო 9 მაისი აღინიშნოს, იმიტომ რომ მაინც ახლა ომი იყო ბოლოს და ბოლოს, ყველაფერს რომ თავი დაანებო.
9 მაისი უნდა აღინიშნებოდეს, იმიტომ რომ ამის დამთავრება ალბათ ყოველთვის დიდი სიხარული იყო, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც იბრძოდა და გადარჩა და იცოდა, რომ სახლში დაბრუნდებოდა.
მეხუთე კლასელი თაზი ფიქრობს, რომ ომის დასრულებით ხალხი გახარებული იქნებოდა, თუმცა სრული სიხარულის არ სჯერა.
იყვნენ მაგრამ ძალიანაც არიქებული სტალინი მაინც ბატონობდა და თან უხეში კაცი იყო და ანგრევდა ყველაფერს.
ომზე საუბრის სურვილი მეხუთე და მეექვსე კლასელებმა თაზიმ და ილიამ თავად გამოთქვეს. მათ გვითხრეს, რომ საბჭოთა კავშირში არ უცხოვრია, თუმცა იციან, რომ ასეთი ქვეყანა არსებობდა და დიდ ომშიც მონაწილეობდა.
სტალინი იყო საბჭოთა კავშირის მთავარსარდალი, ჰიტლერი იყო ფიურერი გერმანიის. მე გამიგია, რომ სტალინისა და ჰიტლერის ყველაზე შინოდა.
ჰიტლერი იყო გერმანელების უფროსი და დიდი არმია ჰყავდა და ევროპის ბევრი ქვეყანა დაიპყრო და ბოლოს მიენგა საბჭოთა კავშირს. საბჭოთა კავშირით შეიარაღებული დახვდა და დაიწყო ომი. საბჭოთა კავშირი სტალინი ედგა სათავეში და 4 წელი გაგრძელდა ომი, როგორც მე ვიცი და საბჭოთა კავშირმა გამოიმარჯვა და ამ ომში სტალინის შვილიც ტყვედ წაიყვანეს.
თანამედროვე ბავშვები იმასაც ამბობენ, რომ მეორე მსოფლიო ომზე გადაღებული დოკუმენტური ფილმები მოსწონთ. მხატვრულთაგან მხოლოდ ჯარისკაცის მამას ასახელებენ, თუმცა მეექვსე კლასელმა ილიამ კიდევ ერთი ფილმი გაიხსენა.
კინო მაგსანახი სერიალია, უფრო სწორედ 4 ტანკისტი და 1 ძაღლი. ტანკისტები არიან პოლონელები, 1 ქართველია სააკაშვილი გვარად.
სხვათა შორის ბავშვები ერთმანეთში იმაზეც საუბრობდნენ, უნდა ჩასულიყო თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი 9 მაისს მოსკოვში და რომ 9 მაისს თბილისში ბუში ჩამოდის. აქვე ისიც გაახსენდათ, რომ მეორე მსოფლიო ომზე გადაღებული ფილმების ნახვას ამერიკული გლადიატორის ან ალექსანდრეს ნახვა ურჩევნიათ.
9 მაისს ბუში არ ჩამოდის თბილისში, ეს იყო 2005 წლის სიუჟეტი, მაგრამ მე მგონი ბევრი რამ არ შეცვლილა. ახლა რეკლამა გავა ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ საუბარს.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. მოიცემ მანიარ დადგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. ჩაერთა სილკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100. 23-24 აგვისტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიცხე მწვანე არდადეგები კოლხეთის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, მუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, უბრალოდ სანამ გავაგრძელებთ ბატონ გიორგი კანდელაკთან საუბარს, ახალი ამბებია ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Ucrainii se ronuli ușișroi bisapciom da adastura rom samtaurobo zalebma kontroli da gargez Donetski solkis kalak Novoazovsk zeromelic rusi samfedroi bizdachmarevit separatistebma daikaves. Donetski solkši situații suki duresat gamcoe bizgamo Ucrainii prezident ma Petro Poroshenkom turkeci viziti gada doda eronuli ușișroi bisapcior saganebo sutoma moicuia. Donetskis tvit gamoçxadebuli saxalxo respublikis egret tsodebulma premier-ministrma Aleksandr Khazarchenkom telekompaniya Rossiyastan interviuši ganatsxada rom aghmosavlet Ukrainashi rus mokhalisata shoris arian rogorc mokhmedi ise tadarigi samkhedro mosmsakhureebi. Donetskshi sakartvelos konsulma Irakli Aduadzem saagento Interpress News atsnoba rom khalaki ukve datova sakartvelos praktikulat qvela mokhalakhem Donetskshi darchenilebi ki kuchashi gamosvlisgan tavs maksimalurad ikaveben. Sirieli uplebă damțuelebis informațiit radical urma dajgupebam islamur masaham țipom sikudilit tasaja Siriis armiis atobit ciariskați. Turketis prezidenta Darceuli Recep Tayyip Erdoganis inauguratia și monațile obisatuis Ankara și Gaem Gzaura Sakartvelos premier-ministri Irakli Gharibashvili. Sakartvelos tavdatsvis ministri Irakli Alasania Gaem Gzaura Parisi sadats khval shekhdeba Saprangetis tavdatsvis ministrs Jean Le Drians. Ავთანდილ კრიჭაშვილი მსოფლიო ჩემპიონი გახდა ძიუდოში. ჩელიაბინსკში მიმდინარე ძიუდოის სამ მსოფლიო ჩემპიონატზე კრიჭაშვილმა ოქროს მედალი მოიპოვა. მან კანადელი ოლიმპიური პრიზიორი ანტონ ვალოის ფარტიერი დაამარცხა.
თქვენ მოუსმენთ ახალ ამბებს. მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
Same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go.
Thank you.
ჩვენი განაცემა გრძელდება, ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ გიორგი კანდელაკს, ვესაუბრებით მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტზე, საუბრობთ ცოცხალ ჯაჭვზე, რომელსაც გამოეხმაურა ქართული საზოგადოება 23 აგვისტოს უკრაინის საელჩოსთან აქცია შედგა. ბატონი გიორგი ამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორია და ბოლოს ჩვენი საუბარი შეწყდა, როცა საუბრობდით იმაზე, თუ რა იცის ქართულმა საზოგადოებამ სტალინიზმის შესახებ. თქვენ თვითონ აღიშეთ, რომ საკმაოდ კრიტიკულები ვიყავით, რომ ამ ხნის განმავლობაში, როცა ხელისუფლებაში ვიყავით, მაინც ვერ შევძელით ის, რომ საზოგადოებას უფრო მეტი ცოდნოდა არა მარტო მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტზე, არამედ საერთოდ იმაზე, თუ რა არის სტალინი. ჩვენ რა მოგვიტანეს სტალინმა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სტალინის ძეგლი რომ მოიხსნა დემონტაჟის შემდეგ გორში, მაშინ უამრავმა ადამიანმა გამოთქვა თავისი კრიტიკული მოსაზრება, რომ ეს არ იყო სტალინისთან რეალური ბრძოლა, ანუ ეს იყო უბრალოდ ადამიანებს არ კითხესო, ან არ კითხეს ალბათ მე ნაკლებად მომწონსო, ადამიანებმა არ იცოდნენ, მოდით ასე ვთქვათ, არ იცოდნენ, შეიძლება კითხონ, მაგრამ მაინც არ იცოდნენ რეალურად ვინ არის სტალინი და რა გააკეთა მან საქართველოსთვის პირველ რიგში. მეთანხმებით, რომ კომუნიკაციის პრობლემის რაც ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ ამ საკითხში ნამდვილად იყო კომუნიკაციის პრობლემა.
გეთანხმებით იმ თვალსაზრისით, რომ რა თქმა უნდა ბევრი რამე და ამაზე ვისაუბრეთ კიდეც პირველ ნაწილში, უნდა გაკეთებული იყო განათლების თვალსაზრისით, თუმცა ძეგლი მაინც მოსახსნელი იყო და ჩემი აზრით მოსახსნელი იყო ბევრად ადრე. უბრალოდ ამასთან ერთად პაკეტში ბევრი რამე სხვაც უნდა მომხდარიყო. მაგალითად და სხვადასხვის არა 2010 წელს, არამედ 2004 წელს იყო მოსახსნელი ჩემი აზრით ეს ძეგლი. იმიტომ რომ ეს არის ყოველად დაუშვებელი, რომ შენს ტერიტორიაზე იდგეს განმადიდებელი ძეგლი ადამიანისა, რომელიც არა მხოლოდ არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, მასიური მკვლელი კაცობრიობის ისტორიაში, არამედ რომელიც არის ამ ქვეყნის ოკუპაციის და განადგურების ინიციატორი.
მუზეუმის წინააღმდეგიც.
რა შეეხება მუზეუმს. მე ვიყავი ჩართული აქტიურად, 2011 წელს დავიწყეთ ეს პროექტი, შემდეგ 2012 წელს უფრო გავაქტიურდით. იყო ასეთი პროექტი, რომ გარდაქმნილიყო სტალინის მუზეუმი, სტალინიზმის მუზეუმად. მე ვიყავი ერთ-ერთი ინიციატორი. ჩვენ თავის დროზე შევთანხმდით ჩვენს მთავრობაში, რომ ეს პროექტი უნდა განგვეხორციელებინა, ასე ვთქვათ, შედარებით ჩქარა არ განგვეხორციელებს, შედარებით ნელა. ჩვენ ვქმნიდით საერთაშორისო მეურვეთა საბჭოს ამ პროექტისა, გვინდოდა, ასე ვთქვათ, სახსრების მოძიება სხვადასხვა საერთაშორისო წყაროებიდან, მაგალითად ისეთი წყაროებიდან, როგორიც არის ბალტიური და პოლონური დიასპორა შეერთებულ შტატებში და სხვადასხვა ფონდი, და ეს სიტყვით მოაზრებული ჰქონდა ეს მუზეუმი, როგორც ერთგვარად ჰოლოკოსტის ცნობილი მუზეუმის ეკვივალენტი, იმიტომ რომ არსებობს ოკუპაციის მუზეუმი თბილისში, არსებობს თქვენი გადაცემას წერტხოლ, არსებობს მსგავსი მუზეუმები
რიგაში, ვილნიუსში, ვარშავაში, ბუდაპეშტში,
მუზეუმებია, მაგრამ არ არსებობს ერთი მუზეუმი, სადაც ეს მთელი ამბავი ხარისხიანად და ადეკვატურად იქნება გადმოცემული. ამავე დროს ეს შენობა, რომელიც არის გორში, არის ძალიან დიდი შენობა და იძლეოდა საშუალებას იმისა, რომ არსებული ექსპონატები, რაც ახლა არის პროპაგანდისტული ექსპონატები, დაუშვათ უფრო მცირე სივრცეში თუნდაც მოგროვებულიყო და ყოფილიყო რას ერთი ნაწილი ამ მუზეუმისა, სტალინის მუზეუმისა, მიძღვნილი თანამედროვე ექსპოზიციისადმი, ესე იგი მუზეუმი მუზეუმში, როგორ იყო, როგორ ფუნქციონირებდა პროპაგანდა სტალინური, როგორ ხდებოდა სტალინის განდიდებას, რომ არ გადაგვეყარა ის, რაც ახლა არის. მაგრამ შემდეგი 2012 წელი, შემდეგ იყო ნაციონალური მოძრაობის მარცხი და ქართულოს ნიმის გამარჯვება არჩევნებში და ეს პროექტი სხვადასხვა
საკითხებზე და პარლამენტში დაგეყენებიათ ეს საკითხი, ვთქვათ, საინტერესო თემაა და ვთქვათ ოცნების რეაქცია, რატომაც
გეტყვით, ძალიან საინტერესო თემა არის თავისთავად სტალინისადმი დამოკიდებულება თანამედროვე დღევანდელი მთავრობისა. ეს ძალიან საინტერესო და ჩემი აზრით საღი ტესტი არის განსასაზღვრო
ცივილიზაციაზე
რა ხალხი ერთეს. არა, რა თქმა უნდა, არავინ არ იყო მეტი. ცხადია, ეს იყო ყველა სუსხია და ამ აქციაზე მოვიდა სხვადასხვის მოვიდნენ ადამიანები, რომლებიც სულ არ არიან შემჩნეული ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერაში. ხო, ეს პროექტი ცხადია შეჩერდა, არამხოლოდ ჩეჩნეთიდან მოგეხსენებათ, რომ 5 თუ 6 ახალი სტალინის ძეგლი აღიმართა ჩვენს ქვეყანაში, მათ შორის ქართლოცნების აქტივისტების და მხარდამჭერების
კანონის
დარღვევა. მიერ მაშინ ხო, კანონის დარღვევაც არის. შემდეგ მოგეხსენებათ, რომ რამდენიმე თვის წინ, 6 7 თვის წინ მივიღეთ ცვლილებები, ანუ დასრულდა იმ თავისუფლების ქარტიის სხვა სრულფასოვნად კანონად ჩამოყალიბება. ეს იყო თამარ კორზაიას ინიციატივა, ჩვენ დაუჭირეთ მის ინიციატივას მხარი, 15 წევრმა იქით არ დაუჭირა ოცნების ამ მხარი, მაგრამ ეს კანონი მიღებული არის, მაგრამ ეს ძეგლები ისევ თავის ადგილას არის. ისევ როგორც აი ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიღებული არის, მაგრამ ადგილი აქვს.
ანუ ეს არის კანონის დარღვევა, ეს ადამიანები უნდა დაჯარიმდნენ.
ხო, ადამიანების ჯარიმა არ არის თვითმიზანი არის, რომ როგორც მინიმუმ ესენებ, ნუ არაფერში არ ეწერება. მაგრამ მე მოგახსენებთ, არის ორგვარი ხალხი დღევანდელ მთავრობაში, რომ ასე ვთქვათ, სტალინის მიმართ არსებობს ორგვარი დამოკიდებულება. ერთი არის პირდაპირ სტალინისტური, პირდაპირ განმადიდებლური ამ პიროვნებისა, ესენი არიან მართლაც სინამდვილეში, ხო ვიცით, რომ ქართული ოცნების ბირთვი ეს არის ნომენკლატურულ რაღაცა ესეთი გადმონაშთი, რომელიც ახლა უბრალოდ ხდება ამ ყოველფრის რესტავრაცია.
რატომ უყვართ მათ სტალინი?
მეტყვი ისინი ცივილიზაციურად,
ეს ხალხი იდეოლოგიურად აი მსგავსებას ხედავთ თუ უბრალოდ სტალინი რო ქართველი იყო ეთნიკური?
ხო, ყველაფერი ერთად, ყველაფერი ერთად. ისინი ცივილიზაციურად მიეკუთვნებიან იმ სამყაროს, საიდანაც იყო სტალინი. მაგალითად, გოგითოფაძეს უთქვამს, რომ ყველა ქართულ ოჯახში უნდა იყოს სტალინის სურათი. სხვა ბევრი გამონათქვამებიც არსებობს მსგავსი, რომელთაც თავს არ შეგაწყენთ. ეს არის ერთი დამოკიდებულება, რომელიც არის დომინანტური დამოკიდებულება, პარლამენტის ფაქტიური თავმჯდომარეა ბატონი ვოლსკი, მოგესალმებით, კომპარტიის ცეკას ინსტრუქტორი იყო. იგი იყო ყველაზე, ასე ვთქვათ, კრიმინალური ორგანიზაციის ერთ-ერთი იდეოლოგი, ყველაზე ცუცლი. ანდროპოვის ლევში დაიწყო მან მუშაობა. ბოდიშ 84 წელს დაიწყო, აღარ იყო ანდროპოვი მაშინ. Ну, რა მშვენიერობა აქვს.
მაშინ ჩერნენკო
იყო. ხო, მე ეს კარგად არ მახსოვს. საბედნიეროდ. და აი ამ ვოსკის ჯგუფი, ასე რომ ვთქვათ, არის დომინანტური. ისინი არიან ყველაზე მეტნი. მაგრამ არის მეორე დამოკიდებულებაც, რომელიც საერთოდ არ მიიჩნევს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი პრობლემა. მაგალითად, მე ვიყავი ვილნიუსის რომელიც სამიტის პარალელურად რაღაც კონფერენცია იყო, ვიყავით მე და ალექსი პეტრიაშვილი, სახელმწიფო მინისტრი, და საუბარმა მოიტანა ვიღაც ერთ-ერთმა დამსწრემ, იკითხა, რომ აი სტალინის ძეგლები რო დადგეს, ეს რა რის მიმანიშნებელია საქართველოსიო, და ნუ რა თქმა უნდა მე გამოთქვი ჩემი აზრი, ბატონმა ალექსიმ თქვა, რომ ეს საერთოდ რატო ხდება ამ საკითხის წამოჭრა, ეს არ არის მნიშვნელოვანი, და მან ესეთი რაღაც თქვა, რომ სტალინით თუ უსტალინოთ ჩვენ შევალთ ევროპაში. თქვა მან, ანუ შემდეგ მასთან მოვიდნენ ადგილობრივი პოლიტიკოსები და უთხრეს, რომ ვერასდროს თქვენ სტალინით
კი, მაგრამ მოდით, აი მართლა მაინტერესებს, რა დიდ განსხვავებას ხედავთ მაშინ წმინდა გიორგი ქვია, მე ამას არ წმინდა გიორგის, მაგრამ კან იმ კანდაკებას შორის, რომელიც დგას თავისუფლების მოედანზე წერეთლის, რომელიც ასევე ჩემი აზრით სტალინური იდეოლოგიის გამგრძელებელია, და ეს კანდაკება სწორედ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს დაიდგა საქართველოს დიდი ზარზე იმით და სტალინის ძეგლებს შორის. მე პირადად განსხვავებას ამ შემთხვევაში როგორც ხელოვნება ცოდნე ვერ ხედავ, შინაარსობრივად ვერ ხედავ ამას. ამიტომ დამეთანხმეთ იმასში, რომ სტალინიზმის დაგმობა, ანუ ღრმა საფუძვლიანი, არ მოხდა ამ ქვეყანაში, მათ შორის არც თქვა თქვენი მართლობის დროს, და ნუ არც ხდება ახლა, ეხლაც არ ხდება, ნამდვილად
დამეთანხმეთ. ეხლა პირიქით ხდება რეანიმაცია და ხდება თქვა უკან გადასროლა, უკან გადასროლა იმისა, რაც იყო მიღწეული. ისეც არ არის, რა თქმა უნდა, იმას ერთ შემთხვევაში ვერ ვიტყვით, რომ არაფერი არ გაკეთებულა. ბევრი რამე გაკეთდა, მე უბრალოდ ვამბობ, რომ ეს ყველაფერი იყო ძალიან არასაკმარისი. მაგალითად, ეს მუზეუმის პროექტი, რაზეც მე გესაუბრეთ, ბევრად უფრო ადრე უნდა დაგვეწყო და იქნებ დაგვემთავრებინა.
და წინააღმდეგობა ექნებოდა თვითონ, აი გორში არიან ადამიანების თავისუფლად სტალინის
ექნებოდა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს გათვალისწინებული იყო ამ პროექტში და გათვალისწინებული იყო ძალიან ბევრი ღონისძიების გამართვა კურს უნივერსიტეტში, სკოლებში, მეც აქტიურად ვიყავი ამას ჩართული, იმისათვის რომ დისკუსიის და განათლების გზით, ასე ვთქვათ, პირიქითი წინააღმდეგობა გადაგვეთარგმნა ჩვენ ჩართულობაში ადგილობრივი საზოგადოების და გამოვიყენებინა თუნდაც ის პატრიოტული გრძნობები და ნაციონალიზმი, კარგი გაგებით, ნაციონალიზმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ყველაფრის შემადგენელი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის. ანუ და გარდა იმისა, გაკეთდა, შეიქმნა ოკუპაციის მუზეუმი, ნუ არასაკმარის ხარისხის, მაგრამ რაღაც სახელმძღვანელობები მაინც დაიწერა. იგივე თუნდაც თუ ავიღებთ ჩვენ ესეთ პატარა დეტალებს, მაგრამ თბილისში, ძველ თბილისში ამ პერიოდთან დაკავშირებული პიროვნების თუ დაწესებულებებს რაღაც მემორიალური დაფები მაინც ჩამოეკიდა 26-26 მაგის რამდენიმე გიგი უგულავას ინიციატივა რამდენიმე დაფასკვიდებს
ხოლმე შეიძლება ყველაზე ნაკლებად არის ამაში გამდად გეთანხმები საზოგადოება მნიშვნელოვანი აქტიურობს და აი მაგალითად რუსეთში ეხლა კი ყველანაირად ებრძვიან არსებობს საზოგადოება მემორიალი და თუ ისეთი ადამიანები გაინტერესებს ვისაც რამე ჭკუა მოეკითხება ძირითადად მემორიალის წევრია და მემორიალმა მართლა ძალიან ბევრი რამე გააკეთა კი
სამწუხაროდ
ჩვენთან არის გაოცებული რომ საქართველო ასე პასიურობს და არ არის ჩართული ამ ანტისტალინურ მოძრაობაში შეიძლება ითქვას რომ ხო რუსეთი კიდევ უფრო მეტად აქტიურობს ვიდრე ჩვენ. მე მაინც გონია რომ აი აქ ეს პროვინციალიზმი აქტიურობს, რომ მაინც
ყველაფერი ერთად იკრიბება, ერთად იყრის თავს, მაგრამ რა თქმა უნდა ინიციატივა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა ახლა მაინც ჩვენ
ვისგან ვეთ ინიციატივა?
თავრობის ინიციატივა,
მაინც თავრობისგან?
არა, ყველაფერი რას თქვენ ჩამოთვალეთ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ თავრობა პოლიტიკური კლასი რა თქმა უნდა კი გეთანხმებით, მაგრამ პოლიტიკური კლასის ინიციატივა არის განსაზღვრული და თუ კონსენსუსი არსებობს, მით უმეტეს არის ძალიან კარგი, არის ტონის მიმცემი. თუ კი თავრობა რომელიც მოსული არის ხელისუფლებაში დემოკრატიულ რაღაცებში, ესე იგი მას მხარს უჭერს საზოგადოების დიდი ნაწილი და სხვადასხვა თემებში, რა თქმა უნდა, ამ მანდატს ხარჯავს იმაში, რომ სხვადასხვა თემებში განსაზღვროს დისკურსს, ხო, იქნება ეს საყოველთაო ჯანდაცვა იყოს თუ არ იყოს და რა დამოკიდებულება გვაქვს აი მაგალითად ასეთ მნიშვნელოვან სიმბოლოებთან მიმართებაში და თუ კი დისკურსი არის ის, რომ ყოველ ოჯახში უნდა ეკიდოს სტალინი, მაშინ რა თქმა უნდა ეს ეგლებიც იქნება და ბევრად უკან წავა ეს დისკურსი და რომ არ ეფიქროთ რომ მე თქვენ კითხოს გავეკეცი,
არა,
ესე იგი მე არ ვარ ხელოვნება ცოდნე, მე არ მომწონს წმინდა გიორგის ქანდაკება, მაგრამ მე არ მაგრამ მე არცერეთ შემოქმედება არ მეყვარს, მაგრამ მიუხედავად იმისა ვერ
შეადარებს
მეორე.
კარგი, ჩვენ გვაქვს კიდე 5 წუთი და არ შემილი არ კითხოთ გარკულ ანალოგიებზე, უცხოში ეს ქვეტექსტები იკითხებოდა, როდესაც ჩვენ საუბრობდით მოლოტოვ რიბენტროპის პაქტზე, Facebook-შიც ძალიან ბევრმა დაინახა ანალოგია, მე საერთოდ ანალოგიების დიდი მოყვარული ისტორიაში არა ვარ. ის კი არა, მოლოტოვ რიბენტროპის პაქტის განხილვის დროსაც მიუხედავად იმისა, რომ მესმის, რომ ეს ორი დიდი ავტორიტარული რეჟიმი იყო, ტოტალიტარული რეჟიმი იყო, მაინც რაღაც განსხვავებებს მაინც ხედავ თანამედროვეობასთან და იმასთან, რაც დღეს მსოფლიოში ხდება და განსაკუთრებით უკრაინის მიმართ დამოკიდებულებასთან. ესეთი გროტესკული, მოდი ასე ვთქვათ, ანალოგიებიც კი წავიკითხე, როდესაც თანამედროვე გერმანიის და რუსეთის დამოკიდებულებას ადარებენ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტს და საუბრობენ უკვე იმაზე, რომ ახაც რაღაც საიდუმლო ხელშეკრულებასთან გვაქვს საქმე. თქვენ ხართ ოპოზიციური პარტია და უფრო თავისუფლად შეგიძლიათ ახლა საუბარი იმაზე, ხო, რაც ხდება დღეს მსოფლიოში განსაკუთრებით უკრაინასთან დამოკიდებულებაში. მერკელ პუტინის პაქტი, ესეც კი წავიკითხე, სხვაჩურს არამარტო უკრაინულ, რუსულ პრესაშიც კი.
ხო, მე ვიტყოდი ესეთი შეფასებები გადაჭარბებული არის, თანამედროვე გერმანია არის ძალიან სპეციფიური ფენომენი, მისი საგარეო პოლიტიკა არის აღმოსავლეთის მიმართულებით განპირობებული, არამხოლოდ ეკონომიკური დამოკიდებულებით, რაც მცირდება რუსეთზე, არამედ აი მეორე მსოფლიო ომის მემკვიდრეობის გადახარშვის რაღაც პროცესით ალბათ, მაგრამ მე მგონია რომ გერმანიის საზოგადოებაში, პოლიტიკურში ეს პროცესი დასრულდება, ეს რაღაც ციკლი, რომელშიც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო გაერთიანება გერმანიისა, ეს რაღაც ციკლი დასრულდება და გერმანია საბოლოო ჯამში შეიძლება ისე სწრაფად, მე როგორც მინდა და თქვენ როგორც გინდა, არა, გინდათ არა, მაგრამ დაიკავებს საკუთარ ადგილს, როგორც ევროპის არამხოლოდ ყველაზე დიდი ეკონომიკა, არამედ ევროპის ასევე ევროპის ყველაზე დიდი დემოკრატია.
ხო, მაგრამ აი თავისთავად ნაცისტური გერმანიის შედარება დღევანდელ გერმანიასთან, სადაც ადამიანის უფლებები დაცულია, რომელიც ძლიერ დემოკრატიული სახელმწიფოა, ხო არის აბსურდული.
არა, და ჩვენი მხრიდან ეს არასდროს არ მომხდარა, ეს არადეკვატურია უბრალოდ, მაგრამ რაც შეეხება უკრაინას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ მომსწრენი ისტორიული ეტაპისა, ისტორიული მოვლენისა, რამაც შეიძლება და დიდი ალბათობით შესაძლებელს გახდის დიდი ალბათობით უკრაინის და შეიძლება თუ გაგვიმართლა ჩვენ და ძალიან არ შევეცადეთ რომ ამ პაკეტიდან ამოვარდეთ ჩვენს სამშვიდობო გასვლას, იმიტომ რომ უკრაინა ჩვენს თვალწინ ხდება ამ ერის შედგომა, როგორც კონსოლიდირებული ხალხისა, კონსოლიდირებული ერისა, ისე და ისე ისე სწრაფად არა როგორც ჩვენ გსურს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, უკრაინა გამოიმარჯვებს. უკრაინა გამოიმარჯვებს ბევრი მიზეზის გამო, ზომის გამო, კონსოლიდაციის გამო, ეროვნული ენერგიის გამო, რომელიც და ღირსების გამო, რომელიც ახლა ჩვენთან ეს ლიტონ სიტყვაოდ იქცა, მაგრამ ეს არ არის ჩემი ეს ლიტონ სიტყვა, რომელიც ახლა ფიქსირდება უკრაინაში და ასევე იმის გამო, რომ ის მართლა უკვე თვალნათლივ და ღიად გამოხატული სამხედრო აგრესია, ეგ უშინ ფსკოვის მედესანტები ჩაიგდეს ტყვედ უკრაინელებმა, არის მართლაც რაღაც ისტორიული ეტაპის და რუსეთისადმი დამოკიდებულებისადმი რაღაც წერტილი დაესო. ეხლა დასავლური პოლიტიკური კლასი შეთანხმდა იმაზე, ეს არის 2024 უკვე დასავლურ პოლიტიკურ დისკურსში, რომ 2008 წელს რუსეთ საქართველოს ომი იყო არა რაღაც გამონაკლისი, რაც შეიძლება გამპირებებული ყოფილიყო რაღაც საქართველოს წინ დაუხედავი მოქმედებები და ასე შემდეგ, არამედ იყო რაღაც კანონზომიერების ნაწილი და რაღაც კანონზომიერების და რუსეთის მხრიდან სისტემურობის ნაწილი იყო დამოკიდებულება, უნდა იყოს შესაბამისი. შეიძლება ისე და ისე ეს მოქმედებებში ისე სწრაფად არ ითარგმნება, როგორც ჩვენ გვინდა, თუმცა მოქმედებებიც უკვე არის, ვინ იფიქრებდა, რა ვიცი, 7-8 თვისწინ, 1 წლის წინ, რომ აი ამდენი სანქციები იქნებოდა შემოღებული რუსეთის წინააღმდეგ.
ეფექტური იქნება ეს სანქციები.
ეფექტური უკვე არის ეს სანქციები, თქვენ შეგიძლიათ რუსული ეკონომიკური პრესა გადაეკითხოთ, თუნდაც იგივე ამ პროპაგანდისტულ არხებს შეხედოთ, ამის დამალვა უკვე შეუძლებელი არის. მაგალითად, გუშინ წინ წავიკითხე, რომ 70,000-მა შეძლებულმა რუსმა ვერ გაატარა შვებულება საზოგადოებით, რაშიც უკვე ფული ქონდა გადახდილი, იმიტომ რომ ეს ტურფირმები ჩამოეშალნენ, იმიტომ მაგალითად დადიან ესენი საზოგადოებით და აღმოჩნდა, რომ მათი ბარათი არ მუშაობს.
რუსეთის ისტორიას თუ გავეხსენებთ, ამან შეიძლება კიდე უფრო მეტად გაზარდოს აგრესია დასავლეთის მიმართ.
კი ბატონო, ეს
მაგალითები გვაქვს რუსეთის.
თუმცა აი აქ შემოდის ორი ფაქტორი. პირველი ეს არის 21 საუკუნეში ვართ, რუს
ინფორმაციის
განათ საშუალო რუსმა უფრო ბევრად ნაკლებად ანტაგონისტური დამოკიდებულება აქვს დასავლეთის მიმართ, ვიდრე ოდესმე. ამის გაყიდვა არის შესაძლებელი პუტინის მხრიდან რაღაც დონემდე, იმის იქით შეუძლებელი არის. და მეორე ფაქტორი, ეს არის უკრაინა, იმიტომ რომ უკრაინის წინააღმდეგ ომი, რა ვიცი, რანაირი პროპაგანდაც არ უნდა იყოს, ეს არის ძალიან ძნელი
მოსაგები,
ძალიან ძნელი ამბავი არის რუსეთის შიგნით, ძალიან ძნელი გასაყიდი არის რუსეთის შიგნით ომი, იმიტომ რომ
მიდიდა პუტინის ავტორიტეტი.
ხო, ეს ყირიმის შემდეგ, მაგრამ აი ახლა იყო ახალი გაკვლევა, სადაც ესეთი კითხვა იყო, რომ რუსი ეშინიათ რუსებს და ყველაზე მეტად ეს არის სიახლე, ესინიათ ომის. არა, ომის ეშინიათ უკრაინასთან, იმიტომ რომ ეს არის მაინც წარმოდენი ჯაჭვები არსებობს, იმდენი ნათესაური კავშირები ბოლოს თვითონ რუსული არმიის დიდი ნაწილი არის უკრაინული წარმოშობის. ხომ ერთ სიტყვით, ჩვენთვის როგორც საქართველოს სახელმწიფოსთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ დასავლეთი ჩვენ განგვიხილავდეს როგორც უკრაინასთან ერთად ერთი პაკეტის ნაწილს. ეს არის ჩვენი ისტორიული ინტერესი, ეს არის ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების როგორც ქნებავთ ისეთი ინტერესი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამ პაკეტიდან ამოვარდეთ და სამწუხაროდ ჩვენი მთავრობა ცდილობს, რომ ამ პაკეტიდან ამოვარდეთ, პრემიერ-მინისტრი დადის, ამბობს, რომ არ უნდა შევადაროთ ერთმანეთს, თურმე ყირიმი და აფხაზეთი და ასე შემდეგ, არ უნდა შევადაროთ ეს აღმოსავლეთ უკრაინა და სამხრეთ ოსეთი ყოფილი, მიუხედავად იმისა, რომ ის სცენარი, რომელიც ახლა ვითარდება აღმოსავლეთ უკრაინაში, არის ერთი ერთზე აფხაზეთთან, როცა იქ რეალურად იბრძვიან რუსეთის საჯარისო დანაყოფ ები სპეცდანიშნულების რაზმები, მაგრამ უსათი ამას რომ მე იქ არა ვარ, ხო, ასე არის ყო აფხაზეთში. ხო, და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ
მე უკვე მერამდენე განაცემას ვასრულებ ესე, რომ სტუმრები ამბობენ, რომ საქართველოს ბედი დღეს უკრაინაში წყდება, ანუ უკრაინის გამარჯვება
საქართველოს ბედი პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საქართველოში წყდება, მაგრამ საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესია, რომ პუტინი დამარცხდეს უკრაინაში. ეს არის სასიცოცხლო ინტერესი, რაც ჩვენს წინაშე გადაშლის სრულად წარმოუდგენელ ისტორიულ პერსპექტივებს. ძალიან სწრაფად შეიძლება ყველაფერი მოხდეს და მე არ გულის მხოლოდ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, უბრალოდ რასაც ხვია, ჩვენი ქვეყნის სამშვიდობოს გასვლა შესაძლებელია, მართლა ჩვენს ასე ვთქვათ რეალური პერსპექტივა გახდეს იმიზნების მიღწევა, რა მიზნებსაც მიაღწიეს ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა 90-იან წლების დასაწყისში, იმიტომ რომ არ გაებდნენ იმ მახეებში, რამახეებშიც ჩვენ გავობით, და ალბათ ესეც იყო ერთი ლაიტმოტივი 23 აგვისტოს აქციისა.
უნდა დავასრულო ჩვენ გადაცემა. ბატონი გიორგი კანდელაკი, პარლამენტარი, ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონი გიორგი იყო ორგანიზატორი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი თავისუფლების ჯაჭვისა, რომელიც თბილისშიც გამართა, ასეთი აქცია გამართა 23 აგვისტოს და იმედია მომავალ წელსაც გამართება და ეს აქცია დაემთხვა მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის ხელმოწერის დღეს და პლუს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ევროპარლამენტის მიერ შემოღებულ დღეს
პირდაპირ და ჩვენს მიერ ასევე შემოღებულ.
დიახ, და უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამ თემას დავაუბრუნდებით, მე პირად ძალიან მაინტერესებს ეს თემა და ვიცი, რომ რადიო მსმენელსაც აინტერესებს, ჩვენ ლაშა ბაქრაძეს შევხვდებით იმ კვირაში და ვისაუბრებთ ამ თემაზე ასევე. და ამით უნდა დავასრულო გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარეას. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდით.